Geliefdes, ek wil vanoggend uit die woord van die Here uit vir u lees uit die boek van Jakobus, die 4de hoofstuk. Ons gaan saam lees die 13de tot die 17de vers uit die woord van die Here uit. Jakobus 4 vanaf die 13de vers tot en met die 17de vers sê die volgende: Kom nou julle wat sê vandag of môre sal ons na die en na die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, hoe danig is julle lewe? Dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle grootpratery, al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Ons lees net tot daar die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord ook in ons harte vanoggend seën en dit heilig. Geliefdes, na aanleiding van hierdie gedeelte wil ek vanoggend met u praat oor die gedagte, die onsekerheid van die lewe. Daar is niks in die wêreld, hoor mooi, so onseker soos die lewe nie. Daar is niks in hierdie wêreld, het iemand gesê, wat so onstabiel, so onseker is soos die lewe waarin ons is nie. Iemand het die volgende gesê, hy het gesê, yesterday is history, tomorrow is uncertainty, but what matters most is today, and that's why the present is a gift. Gister is geskiedenis, môre is onseker, maar die meeste wat saak maak is vandag, dis hoekom die huidige een geskenk vir ons is, wat ons het. So min of meer 3 weke gelede het in die Gertie by my in huis, in my sitkamer gesit. Ek onthou, sy het vir my moeg gelyk, maar sy het aangegaan, sy het een passie gehad om te doen wat sy wou gedoen het. En daar in die sitkamer het ons lekker gekuier en gesels en nooit gedink dat vir oggend sal die oggend wees wat ons van haar gaan afskeid neem nie. Geliefdes, die lewe is een van die mees onsekerste dinge as jy net kyk na hierdie situasie. En al wat seker is in hierdie lewe is, dat elkeen van u en ek wat vanoggend hier sit, gaan verseker doodgaan. Die woord van die Here sê in Prediker 9 vers 5, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe. Die lewendes is u en ek. Ons weet dat ons moet sterwe, dat ons moet doodgaan. Elkeen wat hier sit vanoggend, of hy jonk is en of hy oud is, weet dat hy moet sterwe. Vir sommige kom dit op 'n vroeë ouderdom in hulle lewe, vir ander dalk op 'n later ouderdom in hulle lewe. Maar die realiteit van die saak is dat ons almal doodgaan, of gou of later. Dit sal so gebeur. Die dood maak die lewe so onvoorspelbaar. Dit sak soos 'n reën wolk breek op 'n mens se lewe neer. Die oomblik waarin jy lewe nou is, alles nog reg, alles is nog goed. In die volgende oomblik, dan tref dit jou. Nooit verwag 'n mens dit nie. Die onsekerheid van die lewe maak dat ons wat in die lewe is, moet hier en nou lewe, moet besin oor ons eie lewe, ons eie geestelike lewe. Ons behoort aandag te gee aan ons eie lewe en baie goeie aandag aan ons verhouding waar ons met die Here God staan in hierdie oggend. Een ding wat ek vanoggend met sekerheid kan sê van Tannie Gertie is dat sy het waarlik die Here Jesus geken as haar verlosser en saligmaker. Sy het waarlik 'n diep verhouding met die Here gehad. En daarom roep die getuienis van die Bybel ons ook vanoggend op as ons kyk na die gedeelte om te besin oor ons eie lewe en waar ons vanoggend as mens met die Here staan. Die skrywer van hierdie brief, Jakobus, lig vir ons 4 dinge uit oor die onsekerheid van die lewe. Hy begin by die eerste gedagte en dit is die roem van die lewe. Die roem van die lewe, vers 13. Hy sê, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en na die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Jy sien, geliefdes, daar is een fout wat baie mense maak op hierdie aarde. Baie mense is vol vertrou, vol planne, om te sê, ons gaan dit doen of ons gaan dat doen en ons gaan so maak en ons gaan so maak en ons gaan na die plek toe gaan en ons gaan baie geld maak. En ons gaan ons lewe bou en ons gaan ons lewe geniet. Die roem van die lewe. Laat toe dat ons gedagtes bou van dit wat in die toekoms lê. Terwyl ons nie oor een dag in hierdie lewe onseker is nie. Terwyl ons nie weet wat môre vir ons inhou nie, roem ons baie keer op dit wat ons bereik. Die dinge wat ons gaan doen, die dinge wat ons al reeds bereik het in die lewe. Spreuke 27 vers 1 sê, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Ek kan myself nie eens een oomblik in die situasie sit wat ek vir myself sê, môre of oor 'n uur sal ek hierdie ding of daardie ding doen nie. Jy weet, ons het dagbeplanners, ons het dagboeke, ons het programme, besige programme, wat ons uitwerk vir die dae en selfs jare vooruit. Maar ons vergeet dat die lewe so onseker is, dat ons nie eers weet of ons môre gaan lewe nie. Jy weet, 'n sekere Sylvia Caldwell het saam met haar man die 10 April 1912 in Southampton op die Titanic skip geklim, vol vertroue dat hulle in New York sou aankom, en terwyl sy op die skip geklim het, het een van die spanlede na toe gekom, en haar tasse gevat, en sy kyk om in die oë, en sy sê, meneer, ek het gehoor dat hierdie skip onsinkbaar is. Is dit so? Want dis die gedagte gewees, hierdie skip is onsinkbaar. En waarna hy antwoord, en hy sê, not even God can sink this ship. En soveel roem in dit wat hy geglo het. 4 dae later, 14 April 1912, om 1:30 daardie oggend, toe tref die skip 'n ijsberg. Hy maak 'n skeur van etlike meters in die boeg van daardie skip en die water stroom in. En is binne in hierdie skip en etlike ure later, ek dink is 2.5 ure later, het hierdie skip na die bodem van die see gesink. Geliefdes, so is ons lewe. Ons bou so baie op die dinge wat ons roem, en die dinge wat ons bereik, en die dinge wat ons graag gaan doen, en ons sê vir onsself, ons gaan môre dit doen, en ons gaan môre dat doen, en ons gaan aftree, en ons gaan hierdie kastele bou. Net om uit te vind dat ons Titanic dalk op die plek is, waar hy môre kan sink. Soveel roem. Jy weet, die woord van die Here is so duidelik daaroor. Hy skrywe in die boek van Lukas, praat die Here Jesus met mense soos ek en jy. En hy praat en hy vertel hierdie wonderlike gelykenis van Lukas 12, en hy sê, 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy was voorspoedig gewees, hy het saad gesaai en dat oeste opgekom en dit was wonderlik. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want kyk, ek het geen plek waar ek hierdie groot oes kan insamel nie. Ek sal dit doen, sê hy. Ek sal my skure of afbreek en ek sal dit groter bou en ek sal daar al my opbrengste in goed gaan insamel, gaan ek insit. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys en wat jy gereed gemaak het, wat jy by mekaar gemaak het, en wat jy oorgeroem het in hierdie lewe, en alles wat jy probeer het, sê die Here, sal van jou weggeneem word. Wesen sal dit wees. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Geliefdes, hoe ryk is u in God vanoggend? Ek kan een ding sê van Tannie Gertie is dat sy was ryk in God gewees. Haar lewe het gespreek van God. Die lewe is so onseker, dat ons nie een oomblik kan roem op iets waarop ons staan in hierdie oggend nie. Ons kan nie roem op die bankrekening wat ons het nie, en dalk die miljoene wat ek het nie, dalk die werk wat ek het nie, want die lewe is so onseker. Maar die skrywer gaan aan na die volgende gedagte toe, hy praat oor die onvoorspelbaarheid van die lewe. In vers 14, die A gedeelte, sê hy, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Julle weet nie eens wat môre sal gebeur nie. Geliefdes, die lewe is so onvoorspelbaar. Nie een van ons wat hier sit weet of ons oor 'n uur of twee of môre hier gaan wees om nog te lewe nie. En daarom moet jy aandag en goeie aandag gee aan die tyd wat jy met God op hierdie aarde spandeer en die geleenthede wat God jou gee in hierdie lewe om ten minste eerstens jou lewe met God reg te maak voordat jy sterwe. Want die dood oorval jou soos 'n luiperd jou bekruip. Baie van die wat in die wildtuin was, het al gesien hoe bekruip 'n jagluiperd sy prooi. En stelselmatig slaan hy sy klauwe in daar die prooi in. Onvoorspelbaar. Net so. Prediker 9 vers 1 sê, want dit alles het ek ter harte geneem en dit alles het ek probeer deurgrond dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is, liefde sowel as haat. En dan sê hy die woord, die mens weet niks van wat hom voorlê nie. Die mens wat in hierdie lewe is, weet nie wat môre gaan gebeur nie, wat oor 'n uur gaan gebeur nie. Jou genadetyd kan dalk oor 'n uur uitloop. Dit kan oor 10 minute uitloop. Jy kan blakend gesond wees en jy kan hier sit en ons kan jou môre of oormôre onder die kleite van hierdie aarde begrawe, geliefdes. Die lewe is so onvoorspelbaar, so onseker dat elke dag wat ons lewe behoort ons te leef, asof ons die laaste dag van ons lewe leef. Wat ons verhoudings betref, wat ons verhoudings met die Here betref, wat ons lewe betref, alles. Die meeste mense dink nie oor die onvoorspelbaarheid van hulle lewe nie. Hulle leef asof hulle vir altyd gaan lewe. Hulle dink hulle gaan nooit dood gaan nie. Hulle gaan nooit sterwe nie. Baie mense sê, maar ek het nog baie tyd om te lewe. Ek het nog baie tyd om my lewe met God reg te maak. Ek kan nou my lewe geniet. Dis nie nou nodig nie. Dis nie nou nodig om met God erns in my lewe te maak nie, want dit gaan met my goed. Ek is welgesteld. Net om uit te vind dat die dood in 'n oomblik aan jou deur kom klop. En die doodsengel voor jou kom staan. En jou lewe van jou opeis. Baie mense lewe in 'n idilliese wêreld van hulle self om te dink dit sal nooit met hulle gebeur nie. Net om uit te vind dat hulle dalk die volgende persoon sal wees wat ons begrawe. Dalk môre, dalk oormôre, ons weet nie. Die lewe is so onvoorspelbaar dat ons elke oomblik in die skaduwee van die dood lewe. Elke oomblik waar ek loop, volg die dood my letterlik in my skaduwee. Hebreërs 9 vers 27 sê, en net soos dit die mense bestem is om eenmal te sterwe, en daarna die oordeel. Ons gaan almal voor God staan, ons gaan almal sterwe. En waaroor jy kan seker wees, is die dood. Dis die enigste ding waaroor jy kan seker wees. Ons is bestem, sê die woord, om te sterwe, om dood te gaan. Dis jou en my bestemming, geliefdes. En wat ons ook al doen, ons sal hierdie dag van die dood nie kan ontduik nie. Ons kan doen net wat ons wil. Jy kan jouself in 'n kamer toesluit met 'n glaskas. Jy kan die beste kos eet wat jy wil, maar die woord van die Here sê in Prediker 3 vers 1, God het 'n dag bepaal van lewe en 'n dag van sterwe, dis alles in die hand van die Here, dis alles deur hom so bepaal en bestem. Die dag wag ons af met onsekerheid. Die dood spreek tot elkeen se hart in hierdie oggend en hy roep ons op om te besin oor ons eie lewe. Maar die derde gedagte wat die skrywer van die boek Jakobus oor praat is die nietigheid van die lewe. Vers 14b sê, want hoedanig is julle lewe, dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Kyk hoe nietig is dit. Die Engelse vertaling sê, what is your life? Wat is jou lewe? Wat is die waarde van jou lewe? Hoedanig is jou lewe? En dan gee hy die beskrywing van die waarde van jou lewe. Hy beskryf dit soos 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en dan is dit weg, verdwyn. Dis soos die ketel wat jy in jou kombuis by jou ketel staan en die ketel kook en daar die damp kom uit en die ketel uit. Elke oggend gaan maak ek vir my vrou koffie. Staan ek by die ketel en druk ek die knop en dan sien ek as hy kook en kom hy damp so uit. En dan ewe skielik, dan is dit weg. Dit verskyn in 'n oomblik en dit verdwyn in 'n oomblik. En nog voor ek my hande om dit kan slaan, is dit weg. So is my lewe. 2 Samuel 14 vers 14 sê, want ons moet eenmaal sterwe en soos water wat uitgegooi word op die grond, wat 'n mens nie weer kan versamel nie as ek hierdie water vat geliefdes en ek stap buitekant toe en ek gooi dit op die grond uit. Dan is daar net oor 'n uur van nou af, oor 10 minute van nou af, 'n kol wat daar sit. As ek môre daar verby stap, is daar niks. Dan weet ek nie, is daar water wat daar gemors is nie. Jou lewe is so nietig soos hierdie water wat uitgegooi word en die grond drink dit in en 'n paar ure later is daar niks nie. Dis asof jy net nooit bestaan het nie, sê die woord. So nietig is jou lewe. Geliefdes, ons beplan 'n dag. 'N dag van aftree, ons bedink menslike planne om karre te koop en ons dink by onsself, o, daai Mercedes wat ek gaan koop as ek die dag gaan aftree. O, en ek bou al klaar aan daai ding. En ons weet nie eens of ons gaan lewe nie. Skoon vergeet ek dat my eie lewe nie eens in my hand is nie. Dis so nietig. Psalm 39 vers 5 en 6 sê die Psalm is, Here, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my daar is, laat my weet hoe verganklik ek is. Sê eintlik hoe nietig ek is. Kyk, U het my daar 'n paar handbreedtes gemaak. 'N paar handbreedtes in my leeftyd is soos niks voor U nie. Ja, as spiere nietigheid staan elke mens daar. Nietig. Niks. Geliefdes, as jy by die begrafplaas bystap, dan besef 'n mens hoe nietig die lewe is. As jy sien hoe staan mense om 'n oop graf en die grond lê daar. En jy sien mense staan en ween in is hartseer oor 'n geliefde wat hulle aan die dood afgestaan het, besef 'n mens ewe skielik iemand is in 'n oomblik in nietigheid weggeruk om nooit weer daar te wees op hierdie aarde nie. Psalm 103 vers 15 en 16 sê, die mens, soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, soos hierdie blom van die veld geliefdes, as jy op die veld gaan en jy gaan kyk na die blomme, dan sien jy eendag kom hierdie blommetjie uit, dan groei en dan bloei hy. En 'n paar dae, eers 'n dag of 2, 3, 4 later nie, dan sien jy die son het hom verskroei, en as die wind waai, en daar waai, sê die woord, dan is hy nie meer nie. Hy is weg. So is jou lewe, soos die gras en die blomme van die veld. Eendag is dit daar in die volgende oomblik, as die wind daar gaan, is dit weg. So is jou lewe, so nietig. In 'n oomblik kan ek en jy weggeruk word. Dan gaan die skrywer aan van die boek Jakobus, en hy sê, in 'n oomblik moet jy besef wat jou afhanklikheid van die lewe is. Waar is jou afhanklikheid van die lewe? Op wat is jy afhanklik? Vers 15, in plaas dit julle sê, hoor mooi, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. As die Here wil in ons lewe. Nie as ek wil nie. Nie as Willie Olivier wil nie. Jy sien, ons wil, geliefdes, is geneig om God se wil te opponeer. En baie mense is in rebellie teen God en hulle opponeer God in hulle lewe. Net om uit te vind, hulle gaan voor dieselfde God eendag moet staan. Die tekst praat van die afhanklikheid van mense in hulle lewe. Die skrywer sê, daar is 'n manier hoe ons kyk na die lewe, ons lewe of afhanklik van onsself. Ons doen ons eie beplanning of ons lewe afhanklik van die wil van God. Een ding wat ek van Tannie Gertie kan sê, sy het afhanklik gelewe van die wil van die Here vir haar. Hy sê, plaas dat jy maar net sê, as die Here wil, hoekom sê jy dit? Hoekom sê jy dit? Hoekom sê hy dit? Want hy sien, alles in hierdie lewe is afhanklik van dit wat die Here bepaal. Dit wat die Here bepaal. En nie ek of jy, met ons beplannings, met ons pogings, wat ons ook al doen nie, kan een dag extra by ons lewe byvoeg nie. Nie een nie. Daniël 4 vers 25 sê, en die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand afslaan nie. Daar is niemand wat vir hom kan sê, wat doen u nie, Here? As God 'n besluit geneem het, en het gesê, jou genade tyd en jou genade tyd en jou genade tyd is vandag verby, dan vat hy jou. Klaar. Geliefdes, niemand kan die Here keer wat hy doen nie. As hy besluit, dis tyd om te gaan, en jou genade tyd het op hierdie aarde uitgeloop, elke mens op hierdie aarde het 'n genade tyd. Ons lewe in die genade dispensasie, voordat jy doodgaan, is genade tyd. En jy moet hierdie genade tyd benut, om seker te maak dat wanneer jy doodgaan, dat jy die genade ten minste ontvang, sodat jy kan reg wees om die Here te ontmoet die dag as jy doodgaan. En daar is nie 'n kans om terug te draai nie, hoor wat ek vir u sê. Om terug te draai en te sê, ek wil gaan reg maak wat ek verkeerd gemaak het in hierdie lewe. Daar is nie so iets nie. Ek het eendag vir 'n man gevra, as jy doodgaan en jy kom te staan voor die Here, en die Here vra vir jou, waarom moet ek jou in die hemel toelaat, wat sê die vir hom sê, hy sê, ek sal in die hoekie gaan sit en huil, en die Here sal my jammer kry, sê ek vir my, maak 'n fout, jy moet nou in die hoekie gaan sit en huil, oor jou sondes, oor jou lewe, oor jou roem, oor jou verwaandheid, oor jou sondigheid, dit is allemaal sonde gebore en ontvang, jy moet hier, op hierdie aarde reg maak met die Here, voordat jy ingaan. Jy sien, geliefdes, ons kan nie lewe soos ons wil nie. Ons kan nie doen en sê wat ons wil, en net maak wat ons wil nie. Ons moet afhanklik lewe van die Here. Want jy sien, geliefdes, wat ons nie verstaan nie, is God se wil, en God se woord is die ding wat laaste sal tel, op die einde van die dag, gaan het nie oor wat ek wou nie, en hoe ek geroem het, en hoe ek gelewe het nie, maar oor hoe God wou gehad het, ek moes lewe. Dis waaroor het gaan. En ek en jy sal sterf en in die teenwoordigheid van 'n heilige God gaan staan eendag. Of sonder die geregtigheid van die Here Jesus Christus in ons, of met die geregtigheid van hom in ons. Daar is net een van twee dinge wat jy kan doen. Jy kan of sterf in die hemel toe gaan, of jy kan sterf in die hel toe gaan. Daar is nie 'n middeweg nie. Daar is nie 'n grys area nie. Ongelukkig nie. Daarom moet jy wegkom van jou eie planne af en oorgee aan die Here Jesus Christus om afhanklik van hom te lewe sodat jy die wil van God vir jou lewe doen. As jy nog nie daardie persoonlike verhouding met die Here Jesus het nie, moet jy dit najaag en jy moet dit soek. Daarom het elke mens 'n geleentheid op hierdie aarde om reg te maak met die Here. Gaan jy leef net vir jouself of gaan jy leef vir die Here Jesus Christus? Gaan jy jou eie wil laat geld? Of wil jy God se wil in jou lewe doen? As jy God se wil in jou lewe wil doen, geliefdes, moet jy eerstens by die kruis van Christus uitkom. Dis die plek van ontmoeting. Dis die plek waar 'n verhouding met God begin. Dis wanneer ek die genade van Christus in my lewe aanvaar, Johannes 1:12. Almal wat hom aangeneem het, en hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Die Bybel sê nie, jy moet 'n kerklidmaat wees nie. Die Bybel sê nie, jy moet koeksisters vir die kerk bak nie. Die Bybel sê nie, jy moet gekatkiseer word en gedoop word nie. Die Bybel sê in Johannes 3, jy moet weergebore word. Anders gaan jy sterf, sonder God en sonder genade. Geliefdes, as ons ons eie lewe leef, en ons dink, in ons eie lewe, maak ons vir onsself 'n God wat by ons lewe aanpas, en ons lewe volgens hierdie lewe wat ek wil lewe, dan skep ek eintlik in my gedagtes 'n God wat nie bestaan nie, want dit is nie die God van die Bybel nie. Hoor wat ek vir u sê, baie mense leef hulle lewe op hierdie aarde, selfs onder die vaandel van Christenskap, maar hulle leef dit nie volgens die wil van God nie. En hulle skep 'n idilliese God in hulle gedagtes en hulle bring allerhande goed in hulle lewe in. En hulle opponeer eintlik daardeur God. En dis niks anderster as afgoderry nie, want dis nie die God van die Bybel nie. Jy hoor wat ek vir jy sê. En wanneer hulle eendag doodgaan, dan sê hulle wil by die Here wees. Die Bybel sê ons moenie dwaal nie, geliefdes. 1 Korintiërs 6 vers 10 sê moenie dwaal nie. Want geen hoereerders of afgodedienaars, iemand wat vir hom 'n God skep, en sy lewe leef volgens hierdie God wat hy dink. Baie mense sê, hierdie God vir my is 'n liefdevolle God, en ek kan maak net soos wat ek wil. Ek kan my lewe lewe net soos wat ek wil, dominee, want ek het 'n liefdevolle God, en hy sal nooit sy mense hel toe stuur nie. Jy skep vir jou 'n valse God. Dis nie die God van die Bybel. Gaan lees jou Bybel. Die Bybel sê in Romeine 1:18, die toorn van God daal van die hemel af neer oor al die ongeregtighede op die mense wat op die aarde lewe. Moenie dwaal nie. Geen oreerders, geen afgodedienaars, egbrekers, willustelinge, sodomiete, diewe, gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God sien nie. En dan sê vers 11, en dit was sommige van julle gewees, sê Paulus vir die Korintiërs gemeente. Julle was so gewees, ja. Maar, jylle het jylle laat afwas, jylle is gereinig, geheilig, geregverdig in die naam van die Here Jesus Christus, die Gees van onze God. Moet nie dwaal nie, geliefdes. Daar is nie 'n groter misleiding op hierdie aarde as selfmisleiding nie. Hoor wat ek vir jy sê. Daar is nie 'n groter misleiding as selfmisleiding nie. Vir 32 jaar in my lewe het ek myself mislei. Ek is ook gekatkiseer. Ek is ook gedoop. Ek het ook al die goed gedoen, ek het ook belydenis van geloof afgelê, maar my lewe was een gemors, want ek het dit in my eie hande gehad. Ek moes 32 jaar vat vir God, om aan die deur van my hart te klop, en vir my te sê, Willie, dis tyd om jou lewe in jou hart vir my te gee. Baie mense lewe soos hulle wil, hulle besluit hulle eie besluite, het om hulle eie goedkeuring goed weg te dra, maar nooit die wil van die Here nie. Ja, selfs godsdienstige mense in hierdie lewe lewe soos hulle wil, maak soos hulle wil, want hulle sê, ons lewe onder die genade van die Here. Dis wonderlik, maar net om die genade van die Here te verag. Ek sluit af met die sterwenswoorde van 'n paar mense wat die ewigheid onvoorbereid ingegaan het, geliefdes. Hoor wat sê hierdie mense wat doodgaan op hulle sterfbed. Cardinal Borgia het gesê, toe hy sterf, ek het in die loop van my lewe voorsiening gemaak vir alles, behalwe om dood te gaan, en nou helaas gaan ek onvoorbereid sterwe, en toe sterf hy. En Belyn het gesê, O God, O God, sê sy, ontferm u oor my siel. O God, asseblief, ontferm u oor my siel. En toe sterf sy. Thomas Paine het gesê, was 'n Amerikaanse skrywer, het gesê, bly by my, ek voel alleen, hier in hemels naam, ek kan dit nie verdra om alleen te wees en alleen gelos te word nie. O Here, help my, o God, wat het ek gedoen om dit te verdien? Wat sal ek gee om my woorde, wat sal vir my word hiernamaal sê, Ek sou enige woorde gee om dit wat ek gedoen het, die boek wat ek geskryf het, The Age of Reason, nooit weer te publiseer nie. O, Here, help my, Christus, help my, moenie my los nie. Bly by my, sê hy, stuur selfs 'n kind om by my te wees, net iemand om aan vast te hou, want ek is op die grond van die afgrond van die hel, hier alleen staan ek, en selfs die duivel, as hy agent gehad het, was ek daar die agent gewees. En toe sterf hy. Onvoorbereid. Philip die derde van Frankryk het gesê, wat sal ek vir God oor my lewe sê? Hoe sal ek nie anders wou leef as wat ek nou geleef het nie? Wat het ek gedoen? Toe sterf hy. Sir Thomas Scott het, die kanselier van Engeland, het op sy sterfbed gesê, tot op hierdie stadium het ek nie geglo in 'n hemel of 'n hel nie. Maar nou weet ek, en ek voel, en ek weet, al twee is waar, en ek is verdoem tot die verderf deur die regverdige oordeel van die almagtige God. En toe sterf hy. En so kan ek aangaan en aangaan oor mense wat vir hulle self geleef het. Geliefdes, in Prediker 11 vers 3 sê die woord van die Here, en as 'n boom na die suide of na die noorde toe val, op die plek waar die boom val, daar bly die boom lê. Dit beteken eenvoudig, soos wat ek en jy gelewe het, die manier hoe ons gelewe het. Dit gaan nie oor wat ek sê nie, dit gaan oor wat ek leef. Want as ek nie leef wat ek sê nie, dan is ek vals. Dit gaan oor wat ek leef. As jy 'n horeerder geleef het, en 'n haatdraande persoon geleef het in jou lewe, en 'n boosdoener was in jou lewe, sal jy net so val en net so sterf, en jy sal net so die ewigheid ingaan. Da's nie 'n verandering nie. Liefdes, en daarom het die Here, die liewe Here, die mens lief, en daarom het die liewe Here die mens 'n tweede kans kom gee op hierdie aarde, deur vir hom 'n oplossing te stuur, om vry te kom van die ewige oordeel van God. Om genade te ontvang en om te bekeer van hierdie lewe waarin hy geleef het. Jy sien, God het sy seun uit die aarde gestuur om te sterf aan 'n kruis. Daar op Golgotha 2000 jaar gelede het Jesus aan die kruis gehang. Waarvoor het hy daar gehang? Johannes 3 vers 16 sê vir ons waarvoor het hy daar gehang, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, nie hel toe mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, vir elkeen wat bereid is om vanoggend homself te bekeer, om te draai. En dis sê, Here, dankie vir die tweede genade kans. Ek dank die Here vir 'n tannie wat 'n genade kans in haar lewe aangegryp het. En gesê het, Here, hier is my hand. Vat hom in hierdie lewe, ek is moeg vir myself. Ek kan nie meer so leef nie. Wat die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker aanvaar het. Jesus maak vir ons vanoggend 'n uitnodiging vir jou en vir my. Nooi hy, sê in Johannes 6:37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En die Here trek mense na hom toe. Die Here praat met jou vanoggend dalk die laaste keer. Dalk die laaste keer. En dalk sê jy vir my vanoggend, ek het my lewe gemors. Ek het my lewe vernietig. En dit lyk soos 'n stuk gemos. Die Here gee jou genade. Dalk jou laaste genade kans. Ons weet nie. Dalk die laaste keer wat jy die stem van God sal hoor. Wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. O geliefdes, dis 'n wonderlike geleentheid wat die Here ons gee. Dis genade. Jy verdien dit nie. Hy het dit gedoen aan die kruis, het hy vir ons sondes gesterf, het sonde geword, sê die Bybel, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom, sodat ons die hel kan vryspring, sodat ons sy oordele kan vryspring. God het sy eie seun gegee om ons te beskerm teen homself. Want die Bybel sê, God is toornig oor die sonde van hierdie wêreld en oor sondaars. En daarom het hy hulle genade kom gee. Daarom as jy opkyk na die kruis, dan sien jy die genade en die liefde van God. Dat hy bereid was om sy eie seun te kruisig. Het hom oorgelewer. Hy is geslaan, gespot, gespoeg. En mense het hom verniel. En dit vir jou en vir my. Dis nie die mense wat hom gekruisig nie. Dis my en jou sonde wat hom gekruisig het. Wat hom daar laat hang het, sodat ons die genade kan ontvang. Wil jy nie vanaand vanmiddag kom en die tweede kans van die Here in jou lewe kom aangryp met albei hande en vir my sê, ek wil hierdie kans gryp. Dalk die laaste kans, dalk die laaste keer, wat God met jou praat, oud en jonk. En God sal dalk nooit weer met jou praat nie. Ek onthou, so paar jaar gelede, toe sterf my swaarkie, en ons ry in die kar, en ons is hier by die Etleensirkel, en toe ons deur die Etleensirkel kom, kyk my vrou my so, toe sê die, my vrou van my, my broer se genade tyd is verby. Daar die nacht het hy gesterf. Het is net iets wat in haar hart opgekom het. Misschien is jou genade tyd dalk vandag verby. Het is dalk die laaste kans wat God jou gee om jou leven met hom reg te maak. Wil jy dit nie vanoggend doen nie? Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Hemel Vader, wat het dit u nie gekos om 'n helverdiende sondaar uit genade te red nie? Wat het dit u nie gekos, Here Jesus, om daar in die kruis te hang? Dit het u lewe gekos. U wat die heilige seun van God was, het kom sterwe vir die sonde van hierdie wêreld. Omdat u helverdiende mense lief gehad het. Want so lief het God die wêreld gehad. Here, dankie vir u liefde. Dankie dat ons in hierdie oggend net ons hand kan uitsteek. Dankie vir tannie Gertie wat haar lewe kon toewy aan u. En haar hand kon uitsteek na die verlosser van hierdie wêreld. En ek weet in my hart met sekerheid vanoggend, dat sy by u in veiligheid woon. Maar Here, ons wat vanoggend hier in die lewe oor is, het 'n keuse om te maak. Ons maak elke dag van ons lewe keuses. Ons maak keuses om of werk toe te gaan of nie, om te eet of nie. En daarom is hierdie saak van bekering ook 'n keuse in die lewe. Jy moet kies. Daarom sê u almal wat na my toe kom, u maak die uitnodiging. Almal wat vermoeid en belas is, hulle sal rus vind. Ek dank u vir daardie uitnodiging van liefde. Daardie uitnodiging van ontferming, Here, en dat ons in hierdie oomblikke kan weet, Here, dat u aan elkeen genade wil skenk. Elkeen wat kom net soos wat hy is. En sê, Here, hier is ek. Vergewe my. Word u verheerlik, Here. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.